Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela. Petar Miletić, šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, ranjen u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy u dvodnevnom posjetu regiji. Bronislav Komorowski, novi predsjednik Poljske. Turska zatvorila svoj zračni prostor za izraelske vojne avione. Izrael redefinirao pravila blokade za pojas Gaze. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo jača li euroskepticizam u Srbiji. Kakva su očekivanja u Bosni i Hercegovini vezana u slučaju Paganića, budući da je u Londonu počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH. Blok tema završavamo u lakšem tonu. Crnogoru trese groznica klađena za svjetsko nogometno prvenstvo. No prije ovih tema opširni pregled vijesti u izboru Dženane Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petar Miletić, šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, ranjen je jutros u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, nakon čega je prebačen u zdravstveni centar u sjevernom dijelu grada.
Po rečima Milana Jakovljevića, direktora zdravstvenog centra u sjevernom dijelu Mitrovice, trenutno zdravstveno stanje Miletića je van opasnosti.
Ima jednu prostrelnu ranu, jedna natkovanica, a ustrelnu ranu, druge natkovanice.
Inače, Skupština Kosova oštro je osudila ranjavanje poslanika Petra Miletića, potpredsjednika Srpske liberalne stranke. Poslanici Skupštine kažu da je ovo atentat protiv njihovog kolege, koji dolazi u vreme kada se Međunarodni sud pravde priprema da objavi mišljenje u vezi zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Napad na srpskog poslanika osudio i premijer Kosova Hašim Tači. On je kazao da se ovakva dešavanja događaju nakon otvaranja kancelarije za civilne usluge vlade Kosova u sjevernom delu Mitrovice. Međutim, Tači je također rekao da vlada neće odustati od zalaganja da sprovede vlasti u tom delu Kosova. U narednim danima očekujemo, a i radimo na tome da se sud na severu ponovo otvori. Ova odluka vlade Kosova je ustavna i zakonska i u skladu sa dokumentom predsjednika Atisarija, te vas pozivam da to svi podržite kako se ne bi ispolitizovao ovaj proces. Napad na poslanika Miletića osudili su i sve parlamentarne grupe u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy susreo se danas u Beogradu sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Predsjednik Evropskog vijeća prethodno je u Sloveniji, odakle je počeo balkansku turneju, izrazio zabrinuto zbog najnovijih događaja na Kosovu.
Mir, stabilnost i rješenje do koga se dolazi dogovorom su najvažnije u procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U tom kontekstu, a u svjetlu incidenata koji su se dogodili na Kosovu prošlog petka i jutros, želeo bih da ponovim svoju poruku da osuđujemo nasilje i pozivamo na uzdržanost, mir, stabilnost i dijalog u regionu.
Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy. Pred tribunalom u Hagu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Svjedočenje je nastavio Momčilo Mandić, koji je na početku rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, a u proljeće 1992. imenovan za ministra pravosuđa Republike Srpske.
U nastavku svjedočenja Momčila Mandića odgovara na pitanja tužioca Haškog tužilaštva Alena Tigera posvećena koncentracionim logorima koje su držali Srbi tokom rata. Između ostalog, tužilac od Mandića tražio da se izjasni o izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 17. jula 1992. godine, u kojem se pominju neregularnosti i nečovječna ponašanja prema zarobljenicima.
Ja vjerujem da je ovaj izvještaj tačan i da oslikava stanje na terenu, te je zabrinutost i ministra policije bila i vlade da se krše ljudska prava na terenu u pojedinim općinama i pojedinim mjestima gdje su ljudi nezakonito, odnosno protivno standardima Ženevske konvencije držali u zarobljeništvu. Nema razloga da sumnjam ovaj izvještaj ministra policije.
Mandić je inače u svom prvom obraćanju tražio od vijeća tribunala u Hagu da bude smatran svjedokom suda, a ne tužilaštva. Predsjedavajući sudskog vijeća sudija Ogon Kwon odobrio je Mandićevu molbu, ali je kazao da će ga u interesu najboljeg izvođenja dokaza najprije ispitivati tužilaštvo, a potom Radovan Karadžić, optuženi za genocid i zločine protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pretresno vijeće Haškog tribunala ocijenilo je da je saradnja vlasti Bosne i Hercegovine sa ovim sudom problematična i opterećena kašnjenjima kada je riječ o dostavi dokumenata za odbranu optuženog za ratne zločine i genocid Radovana Karadžića. Vijeće je vlastima Bosne i Hercegovine uputilo poziv da do 15. augusta ili završe potragu za traženim dokumentima i predaju ih ili obavijeste vijeće o koracima koji su preduzeti i o postignutom napretku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv Marka Boškića zbog zločina protiv čovječnosti u Srebrenici. Boškić je uhapšen u aprilu ove godine na aerodromu u Sarajevu nakon što je deportovan iz SAD-a. Pred vijećem suda za ekstradicije u Londonu danas je počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. Odbrana Ganića vjeruje da će osporiti nadležnost londonskog suda u postupku izručenja Srbiji i da će proces uskoro biti okončan. Ministri odbrane Hrvatske i Crne Gore Branko Vukelić i Boro Vučenić tokom susreta u Podgorici saglasili su se da postoji obostrani interes za saradnju u oblasti mornarice, vazduhoplovstva te zajedničkog učešća u mirovnim misijama.
Neriješena pitanja između Crne Gore i Hrvatske, kao što su granica na prevlaci i sukcesija vojne imovine bivše Jugoslavije, ne opterećuju odnose dva ministarstva odbrane, saopštili su Branko Vukelić i Boro Vučenić, ministri odbrane Hrvatske i Crne Gore u Podgorici.
Ta pitanja se rješavaju na onim razinama i na onim mjestima kroz one institucije kao što je to i primjereno i kao što je to uobičajeno u demokratskom svijetu i tim pitanjima nisu opterećena ova dva ministarstva i njihov odnos i rad.
Crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić je saopštio da je saradnja u oblasti odbrane sa Hrvatskom primjer najbolje saradnje u regionu.
Mi želimo iskoristiti sve ono što su dobre iskustva naših prijatelja iz Hrvatske i naravno primijeniti kod nas kako bi pravili što manje suvišnih poteza u daljim reformama koje ćemo sprovoditi.
Oba ministra su ocijenila da postoji obostrani interes za saradnju u oblasti mornarice, vazduhoplovstva, učešća u mirovnim misijama, kao i po pitanjima školovanja oficira i vojne industrije. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrhovni sud Federacije BiH u ponovljenom suđenju osudio je Ademira Lelovića na 15 godina i Berina Talića na 10 godina zatvora zbog pomaganja Nerminu Sikiriću u ubistvu Denisa Mrnjavca 5. februara 2008. godine u Sarajevskom tramvaju. Presuda Vrhovnog suda Federacije je pravosnažna.
Predsjednik sudskog vijeća Amir Jeganjac.
Protiv ove presude žalba nije dozvoljena, ali naravno dozvoljena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ovo je ponovljeno suđenje nakon što je Vrhovni sud Federacije ukinuo presudu kantonalnog suda zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka. Kantonalni sud je u junu prošle godine Ademira Lelovića osudio na 14 godina zbog pomaganja ubistvu Denisa Mrnjavca pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, a Berina Talića na 4 godine zbog nasilničkog ponašanja pomaganja u skrivanju oružja. Sudija Amir Jeganjac.
Mislim da je neprihvatljivo u gradu kao što je Sarajevo da maloljetnici izlaze iz kuće noseći u džepu noževe, boksere, dakle vrlo opasna oružja i vidimo kako su spremni da ih upotrijebe kada im se za to pruži prilika.
Majka Ademira Lelovića, Amina Milić, oslobođena je optužbe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila je da će danas potpisati odluku o razrješenju ministra pravosuđa Ivana Šimonovića i Hrvatskom saboru uputiti prijedlog da novi ministar bude dosadašnji državni sekretar u ministarstvu Dražen Bošnjaković. Ministar Šimonović iduće sedmice odlazi u New York na mjesto pomoćnika glavnog sekretara UN-a za ljudska prava.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bronislav Komorowski novi je predsjednik Poljske. On je izabran u drugom krugu vanrednih izbora. Njegov rival Jaroslav Kaczyński osvojio je 47,73% glasova.
Pred Komorowskim su veliki izazovi. Četvrti demokratski izabrani predsjednik od sloma komunizma 89. trebalo bi da nastavi evropsku politiku, jačanje položaja države u evropskoj 27-orki, ali i da gradi politiku dobrosusjedskih odnosa sa Rusijom. Čestitke mu već stižu iz Europe. Kaczyński, iako je izgubio predsjedničku utrku, dobio je vjetar u leđa. Čak je i svoju eurofobičnost prilagodio novim aktuelnim uslovima. Čestitajući svom konkurentu, svojim je glasačima poručio: moramo ih pobijediti i pobijedit ćemo. Poruka i više nego jasna pred lokalne izbore koji se održavaju na jesen, te parlamentarne izbore koji su najavljeni za sljedeću godinu.
Turska je zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vojne avione i traži od Izraela da se izvini za upad od 31. maja na turski brod u humanitarnom konvoju za Gazu, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Davutoglu je rekao da bi se mjera mogla naknadno proširiti i na civilne avione. Izrael je danas redefinisao pravila blokade za pojas Gaze i smanjio spisak dobara koje je zabranjeno unositi na tu teritoriju. Zvaničnici su dan uoči posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Bijeloj kući saopštili da će Izrael dozvoliti da se u pojas Gaze unosi praktično sva roba široke potrošnje izuzev građevinskog materijala. Zemljotres je čine 6,4 stepeni Richterove skale pogodio je jutro sjeverni dio Japana. Podatak o žrtvama i šteti nema. Još jednom podsjećanje na neke od vijesti dana. Petar Miletić, šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, ranjen u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy u dvodnevnoj posjeti regionu. Bronislav Komorovski, novi predsjednik Poljske. Turska zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vojne avione. Izrael redefinisao pravila blokade za pojas Gaze.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Kao što ste čuli u vijestima, pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu počela je glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima nekadašnje Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. Krajnja odluka, kako se procjenjuje, trebala bi biti donesena sredinom ovog mjeseca, a rasprava bi prema procjenama trebala trajati 5 dana. Ukoliko sud presudi u Ganićevu korist, proces o slučaju Dobrovoljačka koji se vodi paralelno s onim o izručenju mogao bi biti obustavljen. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odbrana bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića s jedne i srbijansko tužilaštvo s druge strane pred sudom u Londonu prezentiraju argumente o izručenju Ganića po zahtjevu Srbije. Ovaj proces bi prema procjenama trebao trajati 5 dana, a krajnja se odluka očekuje polovinom jula. Ganićeva odbrana pokušava oboriti srbijanski zahtjev na osnovu argumenata po nadležnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. Bez obzira na aktuelni proces, istraga po ovom predmetu se nastavlja, a što se tiče slučaja u Londonu, sve što je traženo tužilaštvo je ispunilo, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po saznanju o lišenju slobode Ejupa Ganića u Londonu, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sljedeći dan uputilo u službenu proceduru putem Ministarstva pravde zahtjev za njegovo izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Taj zahtjev opravdan je činjenicom da kod nas postoji naredba o sprovođenju istrage u predmetu Dobrovoljačka, kao i činjenicom da je gospodin Ejup Ganić državljan Bosne i Hercegovine.
Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje kaže kako je ministarstvo učinilo sve što je bilo u njihovoj nadležnosti.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine uputio je pismo ministrici pravde Republike Srbije i upozorio na odredbe ugovora o pravnoj pomoći koji je zaključen par dana prije ovoga događaja. Tu je skrenuta pažnja da je ugovorom dogovoreno da se lica prema prebivalištu ustupaju državi u kojoj se nalazi. Ministarstvo pravde je zaprimilo i prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za podnošenje molbe za izručenje Ejupa Ganića uz obrazloženje da se protiv navedenog lica i drugih lica vodi istraga zbog više krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. 3.3. ministar pravde je podnio molbu za izručenje navedenog lica.
Proces za izručenje počeo je 13. aprila, nakon što je Srbija dostavila zahtjev i prateću dokumentaciju, dok je odbrana imala rok da dostavi svoju dokumentaciju do 18. maja. Tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević.
Sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicionom sudu i ja očekujem da se to pozitivno reši.
Suđenje u Londonu se vodi paralelno sa procesom o meritumu, no ukoliko sud presudi u Ganićevu korist, proces o meritumu neće biti neophodan te bi mogao biti obustavljen. Član tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut kaže kako je proces protiv njegovog klijenta političke prirode, što se pokušava i dokazati.
Sud je sam konstatovao da postoji osnov sumnje da se ovdje radi o nelegitimnom korištenju engleskog pravosuđa u političke svrhe i čak i tužilaštvo nezavisnog suda samo priznalo da postoji osnov sumnje za tako nešto.
Slučaj Ganić i njegovo hapšenje u Bosni i Hercegovini su produbili jaz na političkoj sceni. Političari iz Republike Srpske zastupaju mišljenje kako je potez Srbije ispravan, s obzirom da su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine propustile da podignu optužnicu za slučaj Dobrovoljačka, iako su imale dovoljno vremena. S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine vlada ubjeđenje kako je Srbija prekršila nedavno potpisani sporazum s Bosnom i Hercegovinom, te vjeruju kako bi se ishod procesa mogao odraziti i na krhke međudržavne odnose dvije zemlje. Pored političkih neslaganja, slučaj Ganić otvorio je dilemu poput one da li je u Bosni i Hercegovini bio međunarodni ili unutrašnji sukob. Žestoka polemika vodila se oko podneska Srbije kojom su srbijanske vlasti tražile izručenje Ganića, te se pozvale na zaključak Haškog tribunala da je, citiramo, u periodu prije 19. maja 1992. godine postojao međunarodni oružani sukob. Završen citat. Iznenadna promjena stava Srbije kojom se napad na Dobrovoljačku tretira kao međunarodni sukob i koja je izazvala zbunjenosti pravnih eksperata, rezultat je interesa, smatra profesor međunarodnog prava Sakip Softić.
Srbija je nakon 2001. godine, nakon pada Miloševića, u dobroj mjeri sarađivala sa Haškim tribunalom, jer znajući da je taj sud okarakterisao oružani sukob na području Bosne i Hercegovine kao međunarodni.
Haški tribunal je, podsjetimo, utvrdio kako nema elemenata za krivično gonjenje u ovom slučaju. Ganić je uhapšen u Londonu 1. marta na osnovu potjernice koju je Srbija raspisala za njim i još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 3. maja 1992. godine. 10 dana nakon hapšenja pušten je iz pritvora uz kauciju od 300.000 eura i zabranu napuštanja Velike Britanije do odluke suda o izručenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbija ima evropsku perspektivu, ali je Beograd nezadovoljan usporavanjem eurointegracija. Takva ocjena navedena je u saopćenju emitiranom iz kabineta predsjednika Borisa Tadića nakon što se susreo sa predsjednikom Evropskog vijeća Hermanom Van Rompeyem. Njega je pak u glavnom gradu Srbije sačekala i ranje data ocjena šefa diplomacije Vuka Jeremića, koji je izjavio kako je, citat, činjenica da je izuzetno negativan stjecaj vanjskih okolnosti, ekonomskih i političkih, doveo do drastičnog otvrdnjavanja stava jednog broja članica Unije kada je riječ o nastavku proširenja. Završen citat. No u prilogu koji slijedi, naši sugovornici otvorit će dilemu. Čemu je javnost u Srbiji izloženja? Često pretjeranim očekivanjima ili obeshrabrivanju i manku entuzijazma tamo gdje je najpotrebniji. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Rompe je najpre posjetio Ljubljanu pa stigao u Beograd. U zvaničnom planu posjete nisu predviđeni Sarajevo i Podgorica, ali iz Srbije odlazi u Prištinu. Istovremeno, u Briselu vicepremijer Božidar Đelić iznao je planove Srbije na polju eurointegracija.
Nadamo se da će kandidatura koju je predsjednik Tadić predao Evropskom savjetu naći svoje mjesto na septembarskom sastanku ministara inostranih poslova. Nadam se da ćemo postići status kandidata polovinom naredne godine u vrijeme mađarskog predsjedavanja, kao i da ćemo početi pregovore o punom članstvu tokom 2012. godine.
Za razliku od Đelićevih optimističnih tonova, sam predsjednik Tadić, kako stoji u njegovom saopštenju, emitovanom nakon što se sastao sa Rompeyem, složio se sa evropskim predsjednikom da Srbija ima evropsku perspektivu, ali je izrazio nezadovoljstvo usporavanjem eurointegracija. Naslonio se time na ranije reči šefa diplomatije Vuka Jeremića. Suprotno Jeremićevom i Tadićevom otvaranju diskusije o zamoru od proširenja, predsjednik Skupštinskog odbora za eurointegracije Laslo Varga konstatuje da zamor za Srbiju nije problem koliko nužnost normalizacije odnosa sa državama regije. Kosovo za Srbiju nije država, ali se i po tom pitanju mora pronaći zgodna forma za dobre odnose u regionu, što je jedan od osnovnih uslova pridruživanja.
Jer to se najvjerovatnije neće ponoviti što se desilo sa slučajem Kipra, dakle da budemo primljeni na način u situaciji da postoji jedno nerešeno pitanje.
I koji je vaš strah u tom smislu?
Nemam zebnju, mislim da još imamo puno godina do punopravnog šlata. I mislim da iz tog aspekta nisu dobra nerealna obećanja, treba iskreno reći da još ima puno godina do tog, do našeg članstva.
No ako bi se pratilo obećanja zvaničnika data u posljednjih 10 godina, rokovi u kojima je Srbija već trebalo da bude deo evropske porodice izuzetno su rastegljivi. Procene su se naime kretale od 2007. pa sve do 2020. godine. Stoga i ocene građana koje smo zabeležili u Kragujevcu zvuče upravo logično.
Smatram da Srbija na tom putu radi poprilično sporo.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Kod mene lično postoji izvesna doza bojaznosti koliko ćemo još dugo čekati da stvarno budemo deo te razvijene Evrope.
U svakom slučaju, posljednja Jeremićeva izjava došla je kao potvrda tvrdnji njegovih kritičara koji ocenjuju kako se ovaj mladi ministar često zaleće, pa se njegove posljednje reči tumače i kao jedna od ređih trezvenih ocena. Upravo je to put kojim idu i komentari u opozicionim redovima gde više nema onih koji vode antievropsku politiku. To nisu ni bivši radikali, danas naprednjaci Tomislava Nikolića, koji sada prevashodno prigovaraju zbog nerealnih obećanja, naprednjak Radoš Ljušić.
Nesporno je da oni to zaista žele, ali je sporno to da mi ne možemo to da postignemo svojim snagama, svojim mogućnostima s jedne strane, a s druge strane neće nas. Nismo im još potrebni.
Kažete da prolongiraju ovo pitanje, mislite na Kosovo?
Za sve. Pitanje Kosova je pitanje vremena. Pitanje nezavisnosti je pitanje vremena. Ko će duže da izdrži?
Ako je suditi po porukama koje su do sada dopirale sa najviših nivoa, nema sumnje ko je odlučniji. Barem po posljednjim stavovima, utisak je da predsjednik Tadić i šef diplomatije Jeremić trenutno daleko više strahuju zbog zamora 27 članica. Da ni takva ocjena nije neosnovana, veruje i direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, koji izjavu šefa diplomatije čita kroz prizmu stavova uočljivih na junskom samitu Saveta ministara EU, a u odnosu na bržu predaju kandidature Srbije za članstvo Evropskoj komisiji.
Treba imati pouzdanja, ne obeshrabrivati se izjavama, kažem, pojedinačnih političara, koje ne treba naravno podcenjivati ni u kom slučaju, uzimati ozbiljno, ali slušati ono što se govori sa osnovnih mesta i u Evropskoj uniji, dakle iz Brisela, i u tom smislu Van Rompena poseta je važna da bi učvrstila onu osnovnu poruku koja je data pred 7 godina u Solunu.
A tada je državama Zapadnog Balkana poručeno da će postati članice Evropske unije kada ispune takozvane kopenhagenske kriterijume. Stabilne demokratske institucije, pravna država, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, tržišna ekonomija i preuzimanje svih obaveza koje proističu iz članstva. Reči zamor, baš kao ni Kosovo, tada previše nisu spominjane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Blok tema završavamo u ležernjem tonu. Svjetsko prvenstvo u nogometu uvijek je pratila euforija pasioniranih ljubitelja klađenja i kao uvijek nekome je donijela dobitak, a nekome gubitak. Njemački kladioničari vjeruju hobotnici Poli koja do sada nije pogriješila pobjednika nekog susreta. Kladioničari u Crnoj Gori kažu da su ovoga puta u plusu, ali ne velikom, dok se razočarani igrači pokušavaju oporaviti od silnih iznenađenja. Evo nekoliko savjeta. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Sječa favorita u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi presjekla je i nade pojedinih igrača kladionice da bi se mogli opariti, tipujući na već viđene pobjednike tih duela. Čak i najiskusniji među njima, profesor pravnog fakulteta Blagota Mitrić, ovoga puta omanuo u procjeni krajnjeg ishoda utakmice u kojoj je poražen višestruki svjetski prvak Brazil.
Argentinu sam pogodio jer sam Argentinu do 3+, a Gano 0-2, ta sam 2 pogodio, a Brazil sam promašio i koja je bio četvrti par? Španija, da bila Španija. Eto, znači, od 4 promašio sam Brazil, to je najlakši par, eto.
Mnogi su, kao i popularni Baćo, uzaludno uzdisali čekajući preokret u mečevima koje su igrali Brazil i Argentina. Pitali smo Podgoričane kako su prošli na kladionicama od početka svjetskog prvenstva.
Nije loš.
Ste pogađali što?
Ja sam sad Njemačka, Argentina 4+, i još nešto se strefio s 5 eura, sam se.
Da li se kladite na utakmice svjetskog prvenstva?
Ja sam u Srbiji kad igrao pod Njemačke.
I?
Dobio 100 eura.
Kladio sam se prije, ja mislim, 7-8 dana. Nisam dobio, naravno. Pa ne znam, dao sam možda euro, dobitak je možda bio 100 i nisam.
Igrači kažu da su od poraza favorita najviše profitirali vlasnici domaćih kladionica. Sportski novinar Nebojša Šofranac također misli da je kladionicama krenulo od četvrtfinala i poraza Brazila u meču protiv Holandije.
To znam da su stvarno mnogi pali.
na taj meč, da su ga mnogi igrali baš tako na Brazila, ne na golove, to sigurno, što god da govore iz Kragujevca. A što se tiče Argentine i Njemačke, malo umjerenija situacija, ali isto znala su bile neke jake uplate na Argentinu. Znači tu je kvota bila jaka, preko 2.30, tako da ne znam je li bilo baš masovnih uplata, ali jeste jakih, jer na takvu kvotu se igra single sa 100 ili 200 eura ili više.
Slično misli profesor Blagota Mitrić.
Da su kladionice na velikom dobitku, jer kada ovaj mali gubitak za igrača 5 eura, 10 eura. Ali kad igra 3000 igrača, pa te uvali u kladionicu, onda to je za dobitak veliki za kladionicu. Tako da su kladionice super prošlo.
Kladioničari su od početka prvenstva u Južnoj Africi u plusu, ali su priče o zgrtanju velikih para pretjerane, kaže Nino Radošević, glavni menadžer kladionice Lob.
Nije to tako kako igrači kažu, eto kladionice su pune i tako dalje i tako dalje. Vjerujte da u početku kada su rezultati bili relativno dobri za kladionice, mi smo relativno loše prošli. Igrači su postali, da kažem ovako, mangupi po znacima navoda, što na golove, što na kartone, što prolazi dalje, ne prolazi dalje, prolazi grupu, ne prolazi grupu, strelac ovaj, strelac onaj. Tako da imali smo dosta, zaista dosta isplata i nije to tako bilo kako su mnogi i mislili da smo dobro zaista prolazili.
Iako prilično istrošenog entuzijazma za nastavak klađenja, igrači su se prema riječima naših sagovornika oporavili igrajući na finale Wimbledona u muškoj konkurenciji u kojem je slavio španski teniser Rafael Nadal. Očekivano, mnogi su tipovali na Rafu i dobili, što ih je izvuklo iz krize i dalo im elana za klađenje na preostale polufinalne i finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. A kako da odigraju, za naš program ih savjetuje Nebojša Šofranac. Prvo prognoza za utakmicu Holandija-Urugvaj.
Mislim da uopšte nije Holandija velika favorita, kao što se misli.
Drugo polufinale igraće Španija-Njemačka.
Po meni je tu Španija jasan favorit.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz našeg programa izdvajamo dio razgovora sa njemačkom europoslanicom Doris Pack, koja poručuje građanima sjevernog dijela Kosova da moraju naučiti živjeti miroljubivo u svojoj zajednici i da ne trebaju provoditi naloge koji dolaze iz Beograda.
Oni ne smiju da dozvole da ih Beograd manipuliše, niti smiju da povjeruju u obećanje da će Mitrovica, ako bude stalno pravila probleme, biti na kraju odcijepljena od Kosova. To se neće dogoditi. Stoga bi Srbi na sjeveru morali, umjesto da ispunjavaju naloge da podrivaju sistem u Prištini, da prihvate da žive u miru sa drugima zato što je to jedina domovina koju imaju. Međunarodna zajednica je na licu mjesta, ali ne može da čini ništa više nego što već čini. Razumije se da će dati sve od sebe da pronađe odgovorne za počinjene akte nasilja i da ih osudi.
Uz razgovor s Doris Pack možete čuti još jednu priču iz Bosne i Hercegovine u susret oktobarskim općim izborima.
Na izbornim listama ponovo su se našla već poznata imena. Građani Bosne i Hercegovine tako će i ovoga puta birati među onima koji su do sada obavljali najrazličitije funkcije u zemlji. Za bošnjačkog člana predsjedništva borit će se 8 kandidata. Najpoznatiji među njima su sadašnji predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Ilajđić te zastupnik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Novo lice je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i vlasnik Dnevnog Avaza, za kog se procjenjuje da je jedan od najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini i da će se obračunati sa korupcijom.
Ja mislim da ću ja uspjeti da od Bosne i Hercegovine napravimo najveće gradilište u regionu, da napravimo pravnu državu, da pobijedimo siromaštvo, mafiju i korupciju.
Opširnije ovome na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Kako prenosi BBC, prije početka rasprave na londonskom sudu, Ejup Ganić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao da je zahtjev Srbije za njegovim izručenjem politički motivisan, te da u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje. Petar Miletić, šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, ranjen u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy u dvodnevnoj posjeti regionu. Bronislav Komorowski, novi predsjednik Poljske. Turska zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vojne avione. Izrael redefinisao pravila blokade za pojas Gaze.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija u Ženanu žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti zašto na političkom nebu BiH gotovo da i nema novih lica. Profesor Mahmut Čehajić pojašnjava fenomen istih imena u politici.
Oni su motivirani strastu, strahovima, neznanjima, pohlepom i tako dalje. Među njima je moguće vidjeti ljude dobre volje, ali između dobre volje i znanja može biti razlika koliko od zemlje do neba.
Predsjednik oporbenih hrvatskih narodnjaka Radimir Čačić ovoga je vikenda zatražio odlazak vlade zbog nesposobnosti da riješi probleme. Danas je, međutim, za naš radio priznao da su vladajući prejaki da bi opozicija mogla doći na vlast i da im nedostaje samokritičnosti.
HDZ-ove vlade nikad, pa ni ova, nisu bile spremne se suočiti sa činjenicom da su štetne za Hrvatsku i dati svoje mandate na raspolaganje, pa neće ni sada.
Turistička sezona je počela, kako je na Budvanskoj rivijeri, prodavač na Svetom Stefanu.
Ova godina loša. Ova godina je jako loša. Prvo, manji broj turista ima u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme. To je moja neka procjena. Ali ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje koje nešto kupuju.
Jedan od zanata koji izumiru je izrada bačava. Nema brze i lake zarade, a jedan od BH bačvara mladima poručuje.
Pa mladima ljudima ja bi poručio da ne gledaju sad hoće li dobiti nekakav odmah fini i lagan i dobro plaćen posao, jer to niko nismo u životu dobili.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Doris Pak, njemačka europoslanica, dobra poznavateljica prilika na Balkanu, u razgovoru sa Brankom Trivić komentira sve češća medijska nagađanja o tome da će nakon prijema Hrvatske u članstvo Europske unije vrata Unije biti zatvorena ostalima, iako su uvjeravanja Brisela sasvim drugačija. Gospođa Pak najprije komentira incidente u Kosovskoj Mitrovici.
Oni ne smiju da dozvole da ih Beograd manipuliše, niti smiju da povjeruju u obećanja da će Mitrovica, ako bude stalno pravila probleme, biti na kraju odcijepljena od Kosova. To se neće dogoditi. Stoga bi Srbi na sjeveru morali, umjesto da ispunjavaju naloge da podrivaju sistem u Prištini, da prihvate da žive u miru sa drugima zato što je to jedina domovina koju imaju. Međunarodna zajednica je na licu mjesta, ali ne može da čini ništa više nego što već čini. Razumije se da će dati sve od sebe da pronađe odgovorne za počinjene akte nasilja i da ih osudi. Opredjeljenje međunarodne zajednice je da podrži decentralizaciju, a to je upravo ono što i čini i vlada u Prištini, tako da u sredinama u kojima su Srbi većinska zajednica oni i odlučuju. To bi moglo da bude i rješenje za Mitrovicu, ali nekima to ne odgovara, pa stoga pokušavaju pojedinačnim aktima terora da zaplaše ljude kako se takav projekat ne bi ostvario.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je pre nekoliko dana da Evropska unija treba jasno da kaže da li želi ili ne želi države Zapadnog Balkana u svojim redovima. Sada je u posjeti Beogradu i drugim prestonicama regiona predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Vidite li tu neku vezu?
Ne,
ne vidim tu nikakvu međuzavisnost. Gospodin Van Rompuy radi svoj posao, a on je na toj funkciji tek odnedavno. Razumije se da njegova prva posjeta nije mogla biti posjeta Zapadnom Balkanu. Kao predsjednik Europskog savjeta bio je zauzet reagovanjem na mnogo teže situacije. Poznato je da u Europi sada imamo veoma ozbiljnu krizu, tako da nije mogao napuštati kuću, tako da kažem, koja je u ozbiljnoj krizi. Smatram međutim da je izvanredno što je u posjeti Zapadnom Balkanu, jer je to potvrda čvrstog opredjeljenja Europske unije. Zato ne razumijem Tadićevu izjavu da u svoje redove primi zemlje ovog regiona čim ispune potrebne uslove. Ali najprije se moraju ispuniti uslovi, odnosno lopta je u dvorištima država Zapadnog Balkana, dakle i u srpskom. Što će reći, Srbija mora konačno izručiti Mladića i time otkloniti nepremostivu prepreku za istinsko pomirenje u regionu. Evo, u nedjelju ćemo obilježiti 15. godišnicu genocida u Srebrenici, a on je još na slobodi. Srbija dakle mora ispuniti taj uslov. Razumije se, i Hrvatska mora ispuniti preostale obaveze i uslove. Svaka zemlja Zapadnog Balkana od samita u Solunu ima garanciju da će postati članica Europske unije. Otuda je suvišno da nas na to stalno podsjećaju ili da šta više dovode u pitanje povjerenje u ono na što se Unija obavezala. Ali kao što rekao, hlopta je u dvorištu zemalja Zapadnog Balkana.
Ali Europska unija je umorna od daljeg širenja.
To nije istina. Ako mediji o toj temi tako izvještavaju, to ne znači da je to istina. Mi imamo jasnu proceduru, red vožnje koji se odnose i na svako od zemalja regiona. Otuda ničemu ne služi niti i od bilo kakve pomoći priča koja se svako malo podgrijava da je Europska unija umorna od proširenja. Brisel svoj posao nastavlja i komesar za proširenje redovno prati i ocjenjuje napredak svake pojedinačno zemlje regiona na putu ka Europskoj uniji i pomaže joj na tom putu. Tako stoje činjenice. Dakle, treba prestati sa pričom o umoru Europske unije. Države regiona same su odgovorne za brzinu svog napretka ka Uniji.
Njemačka međutim otvoreno kaže da će nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju uslediti duga pauza, da će sve ostale zemlje regiona morati da čekaju.
To nije ništa novo, a Njemačka samo saopštava ono što je istina, a istina glasi ovako. Kad zemlja postane kandidat i kad započne pregovore, taj proces traje najmanje 5 godina. U to se možete uvjeriti u svim prethodnim slučajevima. Hrvatska je pregovore počela prije mnogo godina, a članica će postati tek možda 2012. Dakle, vrijeme se mora iskoristiti da se ispune uslovi za prijem u Europsku uniju, da se zakonodavstvo koje važi u Europskoj uniji ugradi u domaće norme. To se ne može postići preko noći. Kao i sa Hrvatskom, taj proces je dugo trajao i sa svim drugim zemljama, pa je stoga sasvim normalno reći da će nakon prijema Hrvatske uslijediti pauza. Ali pauza će uslijediti zato što ostale zemlje regiona nisu spremne. Svaka zemlja procjenjuje pređeni put pitajući se koliko je još posla pred njom. Dakle, da, proći će neko vrijeme prije nego što sljedeća zemlja regiona postane članica Europske unije, ali ne zbog nas, nego zbog sopstvene nesposobnosti ili nespremnosti. Ali onog trenutka kad pregovori sa sljedećom zemljom budu počeli, proces će teći normalno. Dakle, isto onako kako je tekao i sa Hrvatskom. Tačno je da mnogi građani u našim zemljama misle da ne treba dalje da se širimo, ali mi znamo da je širenje Europske unije svima donijelo prednosti. Također znamo da jugoistočna Europa ne samo da pripada Europskoj uniji, nego da je i čitava bezbjednosna arhitektura i dobrobit Europe zavise od stabilnosti zemalja tog regiona. Nastavak procesa širenja, dakle, nama samima donosi boljitak i svaki razumni političar to zna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, europoslanica i izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Sa gospođom Pak iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Haški optuženik Vojislav Šešelj ovih dana ponovno je u centru pažnje srpske javnosti i to kao neko koji iz pritvora tribunala najozbiljnije utječe na događaje u Srbiji. Još se nije slegla bura povodom sumnje da je naredio likvidaciju njegovog nekadašnjeg političkog suborca Tomislava Nikolića, a već je isplivala nova priča da je naložio bombaški napad na novinara Dejana Anastasijevića, mogućeg svjedoka na suđenju. Od početka suđenja lideru Srpske radikalne stranke tribunal u Hagu ima probleme sa Šešeljem jer se sumnja da je na razne načine pokušao zastrašivati svjedoke. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U noći između 13. i 14. aprila 2007. na prozoru beogradskog stana Dejana Anastasijevića, novinara lista Vreme, eksplodirala je ručna bomba. Delovi kašikare zasuli su sobu u kojoj su spavali Anastasijević i njegova supruga, a najbliži je proleteo desetak centimetara iznad njihovih glava. Samo pukom srećom niko nije stradao. Iako je od tada prošlo više od 3 godine, istoga tapka u mestu jer se još ne zna ko je bombu postavio, kao ni ko stoji iza napada. Kako se nadležni nisu istakli u rasvetljavanju ovog slučaja, Dejan Anastasijević ih je ovih dana kroz intervju jednim novinama ponovo uputio na trag, rekavši da ima razloga da veruje da je haški optuženik Vojislav Šešelj naredio taj bombaški napad. Niko mi se još nije javio da proveri moje navode, kaže za naš program Dejan Anastasijević, ali i ne očekujem da će me istražni organi kontaktirati.
Ja sam odavno sve što sam znao njima rekao, uključujući ime bivšeg Šešeljevog telohranitelja za koga sam čuo da mu je Jadranka Šešelj dala spisak. To je sve još pre 2 godine. Ja ne znam šta su oni i da li su nešto postupali po tome. Pa ja ne znam da li je reč o nekoj nameri da se ne otkrije počinilac ili se prosto radi o šljarenju. Činjenica je da su novinari kod nas, kad ih neko napadne, da se ti slučajevi kod nas vrlo retko završavaju.
Dejan Anastasijević kaže da je saznao da je izvesno vreme pre napada Jadranka Šešelj, supruga Vojislava Šešelja, prilikom posete od tog haškog optuženika dobila spisak potencijalnih svedoka na njegovom suđenju koje bi trebalo eliminisati ili zastrašiti i da ga je po povratku u Beograd predala organizatoru planiranih napada, nekadašnjem šefu obezbeđenja lidera Srpske radikalne stranke. Odmah po napadu nisam mogao da pretpostavim odakle je sve došlo, kaže Anastasijević, ali su mi se kockice onda složile.
Pre svega sam se prisetio da me Haški tribunal, odnosno njihova služba za zaštitu svedoka, upozorila nekoliko mjeseci ranije na taj Šešeljev spisak. Ja tada nisam na to obratio mnogo pažnje, ali u kontekstu je to dobilo novi značaj. I kasnije sam dobio nove informacije u ovaj satim spisom, znači kome je on otišao i tako dalje.
Kao i u sličnim slučajevima ranije, saradnici Vojislava Šešelja apsolutno negiraju mogućnost da je taj haški optuženik naređivao napade ili ubistva i priče o tome nazivaju pukim izmišljotinama. Zoran Krasić, šef pravnog tima Vojislava Šešelja, rekao je za naš program da u krajnjem slučaju i da je hteo da preti svedocima, pritvoreni lider radikala to nije mogao da učini.
I onaj sudija koji je bio predpretresni 2006. godine, kad je navodno i potekla takva informacija, usled čega je Jadranka Šešelja i trpela neke zabrane komunikacije sa svojim suprugom, je na statusnoj konferenciji rekao: gospodine Šešelj, pa vi ste potpuno u pravu. Prosto je nemoguće da ste vi dostavili imena i prezimena zaštićenih svedoka, pogotovo što vama još tužilaštvo nije reklo šifre zaštićenog svedoka, ime i prezime.
U odbrani svog lidera radikali se pozivaju na činjenicu da je ministar policije Ivica Dačić izjavio da MUP nema saznanja da je Šešelj odgovoran za napad na Anastasijevića. Ono što je mogla da vidi javnost u Srbiji je da je proces u Hagu za ratne zločine Vojislavu Šešelju obeležen i time da je početkom 2009. dodatno optužen za nepoštovanje tribunala zbog objavljivanja imena i drugih ličnih detalja zaštićenih svedoka. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš radio da i to jasno govori da Šešelj na razne načine utiče na svedoke.
Jer on je uspeo tokom svog suđenja da nekoliko svedoka obrlati, da ih prevede sa svedoka tužilaštva na svoje svedoke, to je naravno da su bili pod petnjama, znači radi se o svedocima koji su dali svoje pisane izjave da bi u toku samog suđenja promenili svoje iskaze. Vojislav Šešelj, on je očigledno mozak toga, ali njegova logistička podrška je u zemlji. Sad, da li se radi samo o članovima njegove partije, o raznim kriminalnim grupama, da li je prije toga imao podršku unutar nekih ministarstva, to je pitanje sad na državi do koje istraži.
Dejan Anastasijević od bombaškog napada na njega živi u inostranstvu, iako je od tada prošlo više od 3 godine, kaže da neće biti potpuno miran dok se taj slučaj ne rasvetli.
To je prosto jedna zasijateća rupa u celoj toj priči, jer sve dok se počinioci ne otkriju, ja imam pravo da strahujem da će se oni u nekom trenutku vratiti i završiti ono što su sada počeli.
Novinar Vremena Dejan Anastasijević je autor brojnih tekstova o ratnim zločinima u kojima je na suđenju Slobodanu Miloševiću svedočio pred Haškim tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini za člana državnog predsjedništva prijavio se do sada najveći broj kandidata. 19 uglavnom već poznatih političara nadmetaće se za predsjedničku fotelju. Najveći broj kandidata je za bošnjačkog člana predsjedništva i tu će prema ocjenama analitičara biti najneizvjesnije. S druge strane, najjednostavniji će, kažu stručnjaci, biti izbor za srpskog člana predsjedništva, a za hrvatskog, budući da nije bilo jedinstvenog kandidata, postoji velika mogućnost rasipanja glasova. U svemu tome, posebnu sjenu na oktobarske izbore baca činjenica da nije ispoštovana presuda Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu, priredila Marija Arnautović.
Na izbornim listama ponovo su se našla već poznata imena. Građani Bosne i Hercegovine tako će i ovoga puta birati među onima koji su do sada obavljali najrazličitije funkcije u zemlji. Za bošnjačkog člana predsjedništva borit će se 8 kandidata. Najpoznatiji među njima su sadašnji predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Ilajđić te zastupnik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Novo lice je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i vlasnik Dnevnog Avaza. Analitičari ocjenjuju da će najžešća borba biti upravo oko bošnjačkog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Danas su kandidature predali Izetbegović i Radončić. Prvi je najavio da će slijediti put svog oca Alije Izetbegovića.
Dakle, politiku kompromisa koja donosi rezultate. Nekad manje, nekad veće, ali znači cijelo vrijeme pomak naprijed.
A drugi, za kog se procjenjuje da je jedan od najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini, da će se obračunati sa korupcijom.
Ja mislim da ću ja uspjeti da od Bosne i Hercegovine napravimo najveće gradilište u regionu, da napravimo pravnu državu, da pobjedimo siromaštvo, mafiju i korupciju.
U Bosni i Hercegovini nema jasne slike kako bi pluralno političko društvo trebalo harmonizovati i kakvo takvo društvo treba da izgleda. Stoga se i kandidati za članove predsjedništva, ali i za druge funkcije u zemlji iz godine u godinu ponavljaju. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna profesor Rusmir Mahmud Čehajić podsjeća da je politička konstitucija u Bosni i Hercegovini nastala iz rata i kao takva razara bosansko-hercegovačko društvo.
Većina ljudi koji se uključuju u taj politički poredak, ako se tako to može nazvati, zapravo riječ je o održavanju bosansko-hercegovačkog neporetka. Oni su motivirani strašću, strahovima, neznanjima, pohlepom i tako dalje. Među njima je moguće vidjeti ljude dobre volje, ali između dobre volje i znanja ključnih pitanja političke filozofije, naravi bosansko-hercegovačkog društva, može biti razlika koliko od zemlje do neba.
Najizvjesniji prema analitičarima biće izbor za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savez nezavisnih socijaldemokrata je oko sebe okupio manji blok stranaka i ponovo kandidovao dosadašnjeg člana kolektivnog šefa države iz reda srpskog naroda Nebojšu Radmanovića. Kao protiv kandidat pojavit će se predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Političke partije u Bosni i Hercegovini idu na provjerene kandidate, zbog toga građani uvijek imaju opciju da biraju među ljudima koji su godinama u politici, kaže profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Ponavljaju se kandidati koji su već bili, nadajući se da ljudi neće glasati, nego da će navijati iz tih navijačkih razloga, da će izabrati nekoga od njih. Drugi razlog nam govori da su partije zatvorile pristup novih ljudi unutar partija, da nema svežih ideja. Treća stvar nam govori da su se partije uplašile, jer ako neko šeta samo sa jednog na drugo, kao što je u slučaju SNSD-a i Dodika, da ga moraš premjestiti sa mjesta predsjednika vlade na mjesto kandidata za predsjednika republike, onda to već znači da su oni u nekoj vrsti panike, da moraju da sačuvaju te svoje pozicije.
U trku za predsjedničku fotelju ušla su 4 kandidata predstavnika hrvatskog naroda. Dosadašnji član državnog predsjedništva ispred Socijaldemokratske partije Željko Komšić, sadašnja predsjednica federacije Borjana Krišto i zastupnici u državnom parlamentu Martin Raguž i Jerko Ivanković Lijanović. Stranke sa hrvatskim predznakom nisu uspjele da dogovore jedinstvenog kandidata, tako su prema mišljenju mnogih otvorile put SDP-ovom kandidatu kog i ne smatraju hrvatskim da opet dobije najveći broj glasova. Ipak profesor sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić smatra da ta činjenica ne mora dovesti do takozvanog rasipanja hrvatskih glasova.
Ono što se pokušava nametnuti stezom hrvatske političke stranke se nisu dogovorile, pobjednik je Željko Komšić. Ja mislim da ta činjenica ne stoji.
Inače, članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji se neposredno biraju sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, biraju birači upisani u centralni birački spisak u Federaciji. Člana predsjedništva koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske, jednog Srbina, biraju birači upisani u centralni birački spisak u tom entitetu. Sjenu na oktobarske izbore dodatno će baciti činjenica da nije ispoštovana presuda Suda za ljudska prava u Strasburu, čime bi bilo omogućeno i onima koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci, ni kao Srbi, ni kao Hrvati, da se kandiduju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je oporbena Hrvatska narodna stranka zatražila ovoga vikenda prijevremene izbore zbog ozbiljnosti situacije i nesposobnosti vlade da riješi probleme. Međutim, već danas su se povukli. Analitičari pak kažu kako je ovo pokušaj opozicije da profitira na valu od 800 tisuća referendumskih potpisa koji su, čini se, počeli plašiti i same sindikate. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Zbog deficita od gotovo 8 milijardi kuna, što je nešto preko milijardu eura, i zbog 813 tisuća potpisa na zahtjev za održavanje referenduma protiv vladinog prijedloga izmjena zakona o radu, vlada treba otići, poručio jučer predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić. Vlada niti ima znanja, niti ima hrabrosti donositi bilo kakve odluke, a nedostatak hrabrosti diskvalificira svaku izvršnu vlast, pogotovo u kriznoj situaciji, i zato su što skori izbori jedini izlaz, ponovio je danas Čačić za naš radio. Međutim,
HDZ-ove vlade nikad, pa ni ova, nisu bile spremne se suočiti sa činjenicom da su štetne za Hrvatsku i dati svoje mandate na raspolaganje, pa neće ni sada.
A niti onaj formalni dio nije moguće realizirati jer HDZ drži većinu u Saboru, kaže Čačić.
Formalno, u ovom legalnom postupku nema realnih temelja za promjenu vlade.
Ovakav trebalo bi, ali se eto ne može pristup, već nekoliko mjeseci imaju i oporbeni socijaldemokrati koji su, dok nisu shvatili da je situacija sa proračunom vrlo ozbiljna, dva puta dnevno zazivali prijevremene izbore. I danas je jedan od najeksponiranijih SDP-ovaca Slavko Linić u izjavi za naš radio ponovio kako je svih 365 dana mandata Jadranke Kosor kao premijerke izgubljeno vrijeme za Hrvatsku.
Jer nema reforme ni u zdravstvenom, ni u mirovinskom, ni u socijalnom sustavu, a gospodarstvo je potpuno prepušteno samo sebi.
Međutim, iza njega je monolitnost vladajuće koalicije prepreka.
Mi ocjenjujemo da koalicija žestoko podržava vladu, tu ubrajamo i HSLS, onda, nažalost, teško da možemo govoriti o ovom ljetu, o prijevremenim izborima.
Ukratko, čini se da je ova narodnjačka vikend izjava, ublažena već u ponedjeljak, pokušaj da se profitira od 800 tisuća referendumskih potpisa, od kojih su se posljednjih dana uplašili sami sindikati, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
To su oni vidjeli da sindikat koleba šta da radi s tim referendumom i onda im oni hoće taj referendum ukras, ovaj HNS, koji je, mislim, po svom vlastitom priznanju glasao za referendum, ali se nije složio sa pitanjem postavljen na referendumu, tako da onda uopće ne znaš jesu oni za ili protiv. A slična priča i sa Planovićem, koji isto govori ako referendum uspije, onda je vlada izgubila legitimitet, a on je potpisao tek peti dan kad se već vlada skupilo 300-400 hiljada potpisa, pa ga je bilo strah da uprska stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prvi vikend u sedmom mjesecu početak je turističke sezone na Jadranu. Turiste je trebalo dočekati sve spremno. Na nekada najekskluzivnijem ljetovalištu u Crnoj Gori, jul protiče u građevinskim radovima. U same plaže su iskopine, bageri i građevinski radnici, a privatni izdavači soba nezadovoljno vrte glavo na pomen turističke zarade ovog ljeta. Iz Budve, Jasna Vukičević.
Privatni stanovdavci u Svetom Stefanu već godinama trpe posljedice zatvorenog grad hotela, problema sa prilazom na plažama i građevinskim radovima koji se izvode čak i u julu. Danas se na svetostefanskim plažama najčešće čuje ruski jezik, a kolika je julska posjeta pokušavamo saznati u agenciji Cipa Travel, koja dugo godina posluje na ovom dijelu Budvanske rivijere. Pero Ivković.
Prošle godine, koja inače nije bila sjajna, nekih 15-20% bolje, u svakom slučaju je rano pričati o nekim krajnjim rezultatima i naše očekivanja su sigurno da ta sezona pređe na onu čuvenu službenu statistiku od 3-4%, pa da to bude 20-30%, a eto, idu nam na ruku i nažalost neke situacije u okruženju, konkretno u Grčkoj se dešavaju i neki nemiri događaji koji nama idu na ruku.
Nestanak Svetog Stefana sa turističke mape, ali i očekivano krizna turistička godina, uslovili su da cijene više nisu na nivou nekadašnje svetostefanske ekskluzivnosti.
Cijene u privatnom smještaju u regiji Svetog Stefana su otprilike nešto slične budvanskim cijenama.
Tačne brojke agencijskih gostiju sabirat će se krajem ljeta, no na primjeru agencije Cipa Travel prednjače istočnoevropska tržišta. Što kažu prodavci u Svetom Stefanu?
Nemojte nas, mi smo i umorni i od sunca i od svega, bolje ove koji dolje uživaju od mare i pa mi.
Najčešće gosti su Rusi, to je definitivno, a jedini kupci.
Cenka ili?
Kako, neki pitaju za cijenu. I cenkaju se, a ima i oni koji, koliko im se kaže cijena, toliko je plata.
Vi koji živite od turizma, zapravo najbolje znate kakva je sezona.
Ova godina je loša, ova godina je jako loša. Prvo, manji broj turista ima u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme. To je moja neka procjena sad. Mada ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje polni, nešto kupuju i tako.
Vašarska prodaja i dileri privatnog smještaja su posljednjih godina dio turističke slike Svetog Stefana, pa su u Crnogorskom turističkom udruženju ove godine uveli jednu novinu kojom će se pokušati izboriti sa nelojalnom konkurencijom. Pero Ivković, Cipa Travel.
To je praktično umrežavanje svih turističkih punktova, turističkih agencija, turističkih organizacija u cijeloj Crnoj Gori. Na taj način bi povezivanjem omogućili turisti na bilo kojem od tih punktova da dobije kompletnu informaciju od strukture kapaciteta do cijena kapaciteta bukvalno u cijeloj Crnoj Gori. Znači, nevažno da li je čovjek ušao strane Debelog Brijega, može dobiti informaciju o Kolašinu, o Lucinju ili je to već uradio na nekom punktu u Budvi ili bilo kojoj agenciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju još jednom vodimo vas u Bosnu i Hercegovinu. Govorimo o zanatima koji sve više izumiru. Težak rada, spora i mala zarada usmjeravaju mlade ljude na drugačiji izbor, no iznimaka uvijek ima. Stevu Vrača iz Kozarca ni recesija nije natjerala da bačvariju zamijeni lakšim i isplativim poslom. Već 5 decenija taj rođeni Daruvarac, danas mještanin Podkozarja, savijanje na vatri izrađuje drvene bačve. Zabilježila Maja Bilajac.
Vatrom oprljene ruke Steve Vrača svjedoče da još ima onih koji tajne vještine zanata ne žele zamijeniti za laku i brzu zaradu. Iako sa suprugom Ilinkom živi teške izbjegličke godine, a od bačvarije, kaže, jedva preživljava, o svom zanatu priča s ljubavlju i poštovanjem. Naučio ga je 60. godina u Mađarskoj, a ispekao u godinama kada je započeo vlastiti obrt.
Tako da sam ja kod kuće, kad sam učio zanat, tu se najviše može zaučiti kad ostanete sam, a uzmete nekakav posao, napravite nešto, a niko vam nema pokazati dalje, to napravite tako i tako, nego sami morate se dobro namučiti da to proizvedete i napravite kako treba, kvalitetno.
U predratnim godinama stevine bačve izrađene od hrasta i duda znale su završiti i kod stranih državnika. Jednu takvu Josip Broz Tito poklonio je nekadašnjem egipatskom predsjedniku Naseru. Stevo Vrač se s nostalgijom prisjeća vremena kada se bačvarija cijenila i kada se od tog zanata dobro živjelo. Vremena su se promijenila i kvalitetne stevine bačve potisnula je jeftina plastika.
Bačvarija danas nije cijenjena, ona je na nuli danas. Danas ljudi slabo kupuju bačve. Prvo je financijski problem, drugo, svi vide tu neku plastiku i staklo. Ali sad već vidim da se ljudi vraćaju od toga stakla i od plastike. Staklo nekako, ne ja da ga priznam, da valjam u njega stavljati vino, a plastiku nikako.
Tajne bačvarskog zanata Stevo ipak rado dijeli sa drugima. Objašnjava da bačva za vino mora da bude hrastova, jer iz nje vino vuče tanin koji mu daje okus. Isto kao što dudovo drvo rakiji daje zlatnu boju. I o vinu Stevo zna brojne tajne, pa kaže da kada se muti vrijeme, ne valja prelijevati vino, jer se i ono zamuti. U vinskom podrumu, objašnjava bačvar iz Podkozarja, treba biti tih da se vino ne uznemiri. Ipak, kupci stevinih bačvi danas su rijetki, ali majstor Vrač ne odustaje. Priznaje da ne razumije mlade ljude koji očekuju zaradu preko noći.
Pa mladima ljudima ja bi poručio da Ne gledaju sad hoće li dobiti nekakav odmah fini i lagan i dobro plaćen posao. Jer to niko nismo u životu dobili. Mi iz početka svi se moramo namučiti. A mladi danas nekako sam gledaju da odmah danas nosi jedno 5000 maraka plate prvi mjesec. Od toga nema ništa. Jer vi kao mlad čovjek morate bar i do 5 godina preživjeti teškog života da bi danas sutra bili čovjek i da bi nešto znali raditi to. Jer samo čekaju nešto gotovo nešto na taci, da to tako kažem, a na taci nema niko.
Sve manje je i na tacni Steve Vrača i njegove žene Ilinke. Kad u Podkozarju ne rodi šljiva, posla za njih nema. Ipak, neumorne Stevine ruke i dalje savijaju hrastovo drvo na vatri, stežu obručeve bačvi i čekaju bolja vremena. Mena. Zanat odbijaju da prepuste zaboravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.